διαιτητή έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια και χαρά σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε, ακούτε την εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι». Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας είναι όπως πάντα στα μικρόφωνα. Άρης Δαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Καλησπέρα, Άρη. Λοιπόν, είμαστε στα μεθεόρτια του ντέρμπι και στα προεόρτια του συνεδρίου της ΓΕΣΕ.
Έτσι.
Αύριο. Ντέρμπι.
Εκεί να δεις ντέρμπι.
Είμαστε, έχουμε ποικίλα θέματα σήμερα να συζητήσουμε, εντάξει, αθλητική εκπομπή, αλλά είμαστε στο web radio του Πάμε, στο εργατικό ραδιόφωνο. Καταλαβαίνετε ότι θα αναγκαστικά η επικαιρότητα θα απασχολήσει και ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο με τον αθλητισμό. Φυσικά θα σχολιάσουμε όσα πρέπει να σχολιάσουμε για την αγωνιστική επικαιρότητα, το μεγάλο ντέρμπι που είχαμε χθες και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια. Δημήτρη, όλα καλά?
Όλα αρθυρά.
Εντάξει, τα κανόνισες?
Ναι.
Σε είδα, βγήκες έξω. Λοιπόν, κάτσαμε και είδαμε χθες τη Φόλα και χάσαμε τα τρία γκολ της ΑΕΚ, την αρμάδα του Καρέρα, και κάτσαμε να δούμε τη Μούφα, το ντέρμπι, κατεφημισμό ντέρμπι.
Α, ναι.
Γιατί 1-0, φάσεις δεν είχε, ξύλο δεν είχε, επεισόδια δεν είχε, τσαμπουκάδες δεν είχε, αποβολές δεν είχε.
Ξενέρωμα, ε.
Τις Κυριακές μας πίσω θέλουμε. Θέλουμε τις Κυριακές μας πίσω. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Η Τούμπα ήταν αυτή? Ή κανένα μοναστήρι στο Άγιο Όρος?
Καλά, εσύ δεν έλεγες την Παρασκευή να γίνει ένα παιχνίδι ήσυχο, να τελειώσει, να αρχίσει και να τελειώσει κανονικά?
Ναι.
Αυτό έγινε.
Και τα άλλα αρχίσανε και τελειώσανε, αλλά είχε λίγο τζέρτζελο, ρε παιδάκι. Με αυτό δεν είχε ούτε φάσεις.
Τι να κάνουμε.
Τίποτα δεν είχε. Ένα γκολ είχε εκεί πέρα. Του Ολυμπιακού.
Αυτό γκολ.
Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Μεγάλη απόδραση από την Τούμπα. Εγώ δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
Ούτε εγώ το περίμενα. Το είχα πει και την Παρασκευή.
Και εγώ είχα πει διπλό. Εσένα, Άρη, δεν σε ρωτάμε. Δεν μας νοιάζει η άποψή σου καθόλου.
Εγώ το τόνιζα και χαρακτηριστικά ότι διπλό δεν βλέπαμε τίποτα.
Πραγματικά και εγώ ήταν το αποτέλεσμα το οποίο δεν πίστευα καθόλου. Μας διέψευσε ο Ολυμπιακός και με την εμφάνισή του και με το αποτέλεσμα. Μπλε φόραγε, Άρη, για την εμφάνισή του που ρωτάς. Ναι. Παραδόξως. Βέβαια έχει ξανακερδίσει ο Ολυμπιακός φορώντας μπλε φανέλα στην Τούμπα με γκολ του Ιντέγε. Πριν από 3-4 χρόνια, ποτέ ήταν. Τα θυμάμαι εγώ, τα κρατάω αυτά για τους λάτρεις της στατιστικής. Επίσης, για τους λάτρεις της στατιστικής, όταν ακυρώνεται γκολ του Βαρέλα ως offside στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει πρωτάθλημα. Να πούμε και αυτό.
Α, ναι.
Με την ΑΕΚ. Το περίφημο γκολ του Βαρέλα που.
Σωστά, ναι,
ακυρώθηκε.
Ο Αλέξανδρος λέει οι καλύτερες
δυτικές επιλογές στη 2020.
Πώς.
Α,
μπράβο, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Παύλα Πάτρικ από την Κύπρο που μας ακούς.
Λοιπόν, να πούμε, επειδή στέλνει ο Αλέξανδρος μήνυμα για τη μουσική.
Συμφωνούμε απολύτως.
Ότι σήμερα ακούμε Crimson Glory, τον ομώνυμο δίσκο Crimson Glory του 1984, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος. Power Metal, Progressive Metal συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νομίζω, Δημήτρη, εσένα σε χαροποιεί αυτή η επιλογή, είσαι αυτού του είδους. Ωραίος δίσκος, ωραίο συγκρότημα, ενεργό ακόμα, νομίζω, με κάποια διαλύματα ανά περιόδους, αλλά υφίσταται ακόμα. Δεν έχουν βγάλει εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια καινούριο δίσκο, ωστόσο παίζουν με κάποιες αλλαγές ίσως στη σύνθεσή τους. Ωραία μπάντα, θα την ψάξετε όσοι την ξέρετε, όσοι την ξέρετε θα αντιθυμηθείτε σήμερα. Και κλείνουμε την παρένθεση για να επανέλθουμε λίγο στο ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να κάνουμε και το γενικότερο έτσι σχόλιο μας. Ένα παιχνίδι, όπως είπα, μετρίου θεάματος. Ένα ντέρμπι που κυριάρχησε το άγχος ίσως από πλευράς του ΠΑΟΚ σίγουρα, που δεν απέδωσε αυτά που αναμέναμε και εμείς, αλλά και οι φίλοι φαντάζομαι του ΠΑΟΚ. Mm. Ήταν σε ριχά νερά κινήθηκαν η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών του, με φωτεινή εξαίρεση των Μίσιτς, που έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος χαφ της φετινής χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά τα άλλα, όλοι τα μεγάλα αστέρια του ΠΑΟΚ, και ο Βιερίνια που προσπαθούσε, δεν κατάφερε κάτι. Ο Πέλκας επίσης ήταν σε κακή βραδιά.
Μόνο από κάποιες στιγμένες φάσεις που θα ήθελε να απειλήσει ο ΠΑΟΚ, δεν κίνδυνε σοβαρά ο Ολυμπιακός.
Τη καθάριζε η άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί ειδικά στο ψηλό παιχνίδι με Σεμέδο και Μπα. Ήταν πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός. Ο οποίος.
Έξυπνα έπαιξε.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Μαρτίνς διάβασε πολύ καλά το παιχνίδι. Με τα τρία χαφ στο κέντρο, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκη και Καμαρά, είχε μια διπλή ζώνη άμυνας και δεν επέτρεψε τον ΠΑΟΚ να του δημιουργήσει ευκαιρίες. Ο Τσιμίκας έκανε εκπληκτικό παιχνίδι για άλλη μια φορά.
Ακολουθούμε από τον Μαντί Καμαρά με βάση τις πληροφορίες μου.
Ναι, συμφωνώ. Γενικά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλά στημένος. Το πήρε έξυπνα το παιχνίδι, το έκλεψε. Και νομίζω ότι ήταν σωστή η τακτική του Μαρτίνς, ο οποίος διδάχθηκε από την περσινή λανθασμένη επιλογή να παίξει πολύ επιθετικά στην Τούμπα και το πλήρωσε με 3 γκολ. Φέτος πήγε όχι ακριβώς συντηρητικά, πήγε έξυπνα και το πήρε το παιχνίδι, σφραγίζοντας την αμυνά του, κυνηγώντας τις αντεπιθέσεις που ήταν αρκετά επικίνδυνος. Και σε μια προέλαση του Τσιμίκα στο δεύτερο ημίχρονο, εντυπωσιακή πραγματικά, ναι, πέρασε, ναι, το μισό ΠΑΟΚ. Με έναν περίεργο τρόπο βέβαια στη συνέχεια, με σούτ του Ρατζέλοβιτς και κόντρα στο Γιαννούλη. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ που κατά τη γνώμη μου και μετά τις διαμαρτυρίες των παιχτών και των, του προπονητή του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όντως θα έπρεπε να ελεγχθεί από το VAR, γιατί υπάρχει η αμφιβολία αν πριν το γύρισμα του Ραντζέλοβιτς η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή του out. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα από τα replay που είδαμε στο κανάλι του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι για το φόβο των Ιουδαίων ο Γερμανός διαιτητής, ο κύριος Στίλερ, θα μπορούσε να έχει συμβουλευτεί το VAR, όπως πολύ σωστά έκανε στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ που ακυρώθηκε ως offside. Πράγματι υπήρχε
offside. Ναι, αλλά από ό,τι είδαμε χθες το βράδυ σε αθλητικές εκπομπές, ότι δεν υπάρχει η γραμμή του, αυτό που λένε, go online technology.
Ναι ρε παιδάκι, αλλά θα μπορούσε να το δει από άλλα πλάνα, να το συμβουλευτεί.
Αφού και από το πλάνα που έχουμε δεν βγαίνει ξεκάθαρο συμπέρασμα.
Υπάρχουν και άλλα πλάνα που βλέπουν οι βαρίστες, που δεν τα δείχνει η τηλεόραση, δεν είναι όλα, έχουν και άλλα πλάνα. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να το συμβουλευτεί, γιατί η φάση σε ένα βαθμό είναι αμφισβητούμενη κατά τη γνώμη μου. Αλέξανδρε, το αίτημά σου θα πραγματοποιηθεί, θέλω να πιστεύω. Στέλνει μήνυμα.
Και η διόρθωσή του.
Θέλει να ακούσει το Άζραελ. Το 86 είναι ο δίσκος.
Ναι.
Ωραία, το δέχομαι, Αλέξανδρε, την παρατήρηση. Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, που είχε και δοκάρι σε φοβερό σου γυριστό σουτ του Ελαραμπή στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά, παρότι δεν είχε πολλές ευκαιρίες, είχε τις πιο ουσιαστικές, θα λέγαμε, σε αντίθεση με τον Πάο που, ναι, μεν. Στατιστικά μπορεί να καταγράφει περισσότερες τελικές προσπάθειες, ωστόσο δεν απείλησε πραγματικά σε κάποια ευκαιρία την εστία του ΣΑ, ο οποίος δεν χρειάστηκε να παρέμβει,
ναι,
σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού για να αποσοβήσει κάποιο κίνδυνο. Γενικά σβηστά το πήρε ο Ολυμπιακός το διπλό, πολύ έξυπνα, ξαναλέω, με το στήσιμο του Μαρτίνς και το αγωνιστικό πλάνο. Βοήθησαν και οι αλλαγές στη συνέχεια, που κατά τη γνώμη μου ήτανε σωστές. Βοήθησαν δηλαδή τον Ολυμπιακό να παγώνει το ρυθμό εκεί που έπρεπε. Έβαλε το Μασούρα να κυνηγάει μπροστά και να γίνει η κολιτσίδα του Βιερίνια. Πραγματικά μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνω. Να πούμε
σε μια κατάμεστη τούμπα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Δημήτρη.
Ναι.
Με μια συμπεριφορά των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που νομίζω ότι ήταν υποδειγματική. Αναλογιζόμενη την ένταση, την όξυνση, τέλος πάντων, της κόντρας που έχουμε το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των παραγόντων, ορισμένων δημοσιογράφων,
ναι, ναι,
κλπ. Κλπ. Παράταξε τα καπνογόνα που εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούν.
Ούτε εμένα, και ανάβουνε, είναι και ωραία.
Να ανάβουνε, ωραία,
ναι, βέβαια.
Καπνογόνα στο γύρο, εφόσον φυσικά δεν χρησιμοποιούνται ως όπλα.
Ναι, αρκεί να μην πέφτουν μέσα στο.
Ακριβώς, και να μην χρησιμοποιούνται για να βλάψουν κάποιον. Αν ανάβουν και σβήνουν στα χέρια των οπαδών, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Άλλωστε και
στη Σάισα που δίνει ωραία εικόνα.
Ακριβώς, άλλωστε και στη Γερμανία αρκετές ομάδες έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση των καπνογόνων από τους οπαδούς, με την προϋπόθεση φυσικά να ανάβει και να σβήνει,
ναι, ναι,
στο χέρι, ακριβώς γιατί δίνουν μια πολύ ωραία, έτσι, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά. Άλλωστε δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπονται σε καρναβάλια και σε άλλες εκδηλώσεις και να μην επιτρέπονται στα γήπεδα.
Ναι.
Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή. Και γενικά, παρά την ήττα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα σε κανέναν να πει κάτι κακό για αυτούς, γιατί τέλος πάντων.
Δεν τους βοήθησε και η ομάδα να ζεστάνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα. Ήταν μια κρύα τούμπα.
Ναι, ακριβώς γιατί ήταν και το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερο
δεν
ρυθμό.
Ο ΠΑΟΚ, ναι,
ο ΠΑΟΚ δεν είχε τις ευκαιρίες, δεν παρουσιάστηκε όπως θα τον περίμεναν οι οπαδοί του, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι.
Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη, την πολύ μεγάλη νίκη, αποσπάται 5 βαθμούς στη βαθμολογία και μπαίνει ως σίγουρος πρώτος στην τελευταία αγωνιστική, άρα και στα play-off.
Έτσι ακριβώς, έχει ένα σημαντικό προβάδισμα κατά τη γνώμη μου. Δεν, είναι...
δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί. Θα έχουμε ειδική βαθμολογία.
Όχι, δεν υπάρχει ειδική βαθμολογία. Το έχουμε πει κανονικά. Όπως τερματίζουν οι ομάδες, έτσι θα συνεχίσουν και στα play-off με τη βαθμολογία.
Δηλαδή, αν έλεγε χθες, θα μπαίνει ο Ολυμπιακός με 63,
ναι,
και ο έκτος όφη με 31.
Ναι. Αυτό είναι το σύστημα και κατά τη γνώμη μου είναι και πιο δίκαιο. Αυτό το πράγμα με τα παλιά play-off που διαμορφωνόταν μια ειδική βαθμολογία και εκεί που ο δεύτερος για παράδειγμα μπορεί να έχει 10 βαθμούς από τον τρίτο, η διαφορά στα play-off γινόταν ένας βαθμός, είναι λίγο αδικία.
Ναι.
Αδικεί όλη την προσπάθεια της πορείας στο πρωτάθλημα μιας ομάδας.
Ναι, άρα άμα είναι έτσι όμως η βαθμολογία όπως λες, τότε είναι ξεκάθαρα απόφαση για play-off μόνο και μόνο για τα εισιτήρια. Για τους χορηγούς, για τις διαφημίσεις, για το ένα και το άλλο.
Μα αφού κρίνεται το πρωτάθλημα.
Ναι. Δεν δίνει όμως τη δυνατότητα, εφόσον δεν υπάρχει θετική βαθμολογία, στον έκτο για παράδειγμα, ή στον πέμπτο, στον τρίτο κλπ. Να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
Γιατί να, μα καλά κάνει, γιατί να, αφού είναι 20 βαθμούς πίσω, πώς να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
Άρα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
Πώς δεν έχει ενδιαφέρον, αφού κρίνεται το πρωταθλητής.
Εντάξει.
Άμα ήταν και η ΑΕΚ, εγώ σου λέω ότι ήταν 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσε να διεκδικούν 3 ομάδες στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Ή και ο Παναθηναϊκός και 4. Έτσι είναι το δίκαιο. Άρα. Δεν μπορείς να μηδενίζεις μια πορεία ολόκληρου του πρωταθλήματος μιας ομάδας. Γιατί για να το καταφέρει να έχει 10 βαθμούς διαφορά, έχει κάνει κάποιες νίκες. Είναι καλύτερος από τον άλλον.
Ναι, εντάξει, δεν λέω αυτό. Δεν λέω να έχει μόνο ένα βαθμό διαφορά. Τέλος πάντων, εντάξει.
Το σύστημα, κατά τη γνώμη μου, είναι δίκαιο. Ναι, προφανώς γίνεται και για τα εισιτήρια και για τους χορηγούς, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Εμπορευματοποιημένο είναι και επαγγελματικός αθλητισμός. Αλλά όντως με αυτόν τον τρόπο αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, γιατί θα δούμε πολλά ντέρμπι. Θα δούμε ντέρμπι που θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Θα κρίνουν και τις υπόλοιπες θέσεις, δηλαδή την τρίτη, τέταρτη κτλ. Που είναι για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αλλά το βασικό είναι ότι παίζεται ακόμα ο πρωταθλητής. Ενώ τα παλιά play-off που δεν συμμετείχε ο πρωταθλητής και απλά κρίνανε ποιος θα βγει δεύτερος και τρίτος.
Εντάξει, αυτό δεν είχαν ενδιαφέρον.
Ήταν παντελώς αδιάφορα και αδιάφορα τα αντιμετώπιζαν και οι φίλαθλοι, αλλά και οι ομάδες που δεν έβρισκαν και ιδιαίτερο νόημα να τα δώσουν όλα. Ενώ τώρα θα γίνει πραγματικά μεγάλη μάχη. Γιατί ναι, μεν. Αυτή η διαφορά των 5 βαθμών που έχει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ είναι σημαντική, δεν είναι σίγουρα αμεληταία. Ωστόσο, ακριβώς επειδή θα έχει να παίξει ο Ολυμπιακός πέρα από τα 2 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, άλλα 2 με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη, συνεπώς μπορεί να έχει απώλειες βαθμών.
Και με τον ΟΦ. Και με τον ΟΦ,
ναι, γιατί... Τα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να ανατραπούν στη διαδικασία των play-off. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Και την αναμένουμε όλοι με αγωνία. Μία αγωνιστική έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της φετινής Super League και να ξεκινήσουν τα play-off.
Ωραία.
Ακούσαμε και το Άζραελ που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τη Λεμεσό. Του κάναμε τη χάρη, όχι ότι δεν μας άρεσε εμάς. Είναι ομολογουμένος το καλύτερο τραγούδι του δίσκου και εμένα το αγαπημένο μου. Και προχωράμε αφού νομίζω κλείσαμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θες να συμπληρώσεις κάτι, Δημήτρη?
Όχι.
Άρη? Όχι, εντάξει, προχωράμε λοιπόν να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής αρχής γενομένης από, από προχθές μάλλον το Σάββατο. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με άλλο ένα πέναλτι.
Είχαμε πει χινάρις ο Δωμάς.
Εσύ είχες πει χι, εγώ είχα πει άσο. Έπεσες εσύ μέσα. Άσος πάντως δεν πήγαινε με τίποτα γιατί ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Με άλλο ένα πέναλτι, κάθισα και τα μέτρησα εντωμεταξύ. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει στο φετινό πρωτάθλημα 14 πέναλτι. Το οποίο είναι πολύ μεγάλος αριθμός, όπως καταλαβαίνετε. Σχεδόν κάθε αγωνιστική παίρνει πέναλτι ο Παναθηναϊκός φέτος. Όχι ότι θέλω να προσάψω κάτι ότι υπάρχει κάποιος δόλος ή ότι δεν είναι.
Συμπτωματικό είναι.
Ναι, απλά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε. Και μου έχει κάνει έτσι, μου έκανε εντύπωση και κάθισα και το έψαξα. Δεν αρκούσε όμως το πέναλτι του Μακέντα, γιατί ο Αστέρας ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος, το 25ο λεπτό, σε ένα μέτριο παιχνίδι με λιγοστές ευκαιρίες. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναίκος έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στην εξάδα.
Την τέταρτη θέση.
Ο Αστέρας Τρίπολης που δεν εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Όφη έμεινε έβδομος, εκτός δηλαδή της ζώνης, ένα βαθμό πίσω από τον Όφη, 31 και 30 αντίστοιχα, και θα τα δώσει όλα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, μήπως καταφέρει και μπει στα play-off. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λάρισα ο Αστέρας, ενώ ο Όφη υποδέχεται ακριβώς τη Λαμία. Πιο εύκολο έργο για τον Όφη, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα της αγωνιστικής που μας πέρασε, προτελευταία υπενθυμίζω, χορταστικό 2-2 στη Λαμία. Η τοπική ομάδα φιλοξενούσε τον Άρη.
Εκεί έπεσε εσύ μέσα και εγώ, έξω είχα πει διπλό και εσύ εκεί.
Ακριβώς, είχα πει εγώ εκεί. Βέβαια, επεισοδιακό χ.
Εντάξει.
Με μεγάλη ανατροπή του Άρη, μεγάλη επιστροφή μάλλον.
Επιστροφή, ναι, επιστροφή.
Η Λαμία προηγήθηκε με 2 γκολ του Χρήστου του Αραβίδη. Τον θυμόμαστε από το πέρασμά του από την ΑΕΚ.
Ναι.
Πανιόνιο και Άρη πιο πριν. Βολόδερνε, κάπου στο εξωτερικό ήταν ο Αραβίδη, σε κάποια μικρή ομάδα, δεν είχε κάποια παρουσία γιατί είχε χαθεί λίγο από το προσκήνιο. Επανήλθε με 2 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχασε και πέναλτι η Λαμία στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο ο Άρης βρήκε τα κουρά για να πούμε τα ψυχικά αποθέματα στο δεύτερο ημίχρονο να φέρει τούμπα την κατάσταση με 2 γκολ του Λάρσον και του Ιντέγε, ο οποίος βρήκε επιτέλους δίχτυα, ο επιθετικός του Άρη, και έφερε έτσι το παιχνίδι στα ίσια για το τελικό 2-2. Τα παιχνίδια της Κυριακής τώρα, επιβεβαιώθηκε το προγνωστικό μας για το παιχνίδι Πανετολικός Πανιόνιος. 1-0 νίκη για την ομάδα του Αγρινίου. Ρίχνει στα τάρταρα το Πανιόνιο, του βάζει τα φόπλακα οριστική. Ό,τι ελπίδες είχε να διεκδικήσει ο Πανιόνιος να μην τερματίσει τελευταίος.
Δεν είχε. Όχι, ναι, είχε.
Άμα κέρδιζε, είχε.
Ναι, σωστά. Είχε.
Πλέον η διαφορά με τον Πανετολικό που είναι πρώτο τελευταίο είναι 7 βαθμοί.
Οριστικά σε επιταχνική λοιπόν.
Όχι ακόμα. Θα έχει play out. Αλλά είναι το φαβορί για υποβιβασμό.
Ξέρεις τι άκουσα χθες. Δεν ξέρω πώς θα ισχύσει όμως αυτό. Ότι ο τελευταίος πέφτει απευθείας,
ναι,
και ο πρώτος τελευταίος δίνει μπαράζ με το δεύτερο από την τεχνική.
Ναι, ισχύει αυτό, αλλά όταν
γίνονται
ο τελευταίος το play out, δεν έχουμε ακόμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Πανιώνιος δύσκολα μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Ενώ ο Πανετολικός που αυτή τη στιγμή είναι προτελευταίος έχει 10 βαθμούς διαφορά από τον 12ο, που είναι αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες, η Λαμία, η ΑΕΛ και ο Βόλος με 27 βαθμούς. Επίσης δύσκολα θα μπορέσει να μην τερματίσει προτελευταίος, αλλά ποτέ δεν ξέρει, μπάλα είναι.
Ναι, σωστά.
Γυρίζει και όλα τα
σχετικά. Κάνει μπάλα.
Γυρίζει. Κάνει. Καλά, ο Άρης νομίζω ότι είναι τετράγωνη μπάλα. Δεν ξέρει.
Α, η μπάλα γυρίζει και γίνει το πρόβλημα.
Τι βλάκες που είστε. Ποιος το παθώ, παίρνω απόσταση. Λοιπόν, Ατρόμητος Ξάνθη 1-0. Επιβεβαιώθηκες εσύ, Δημήτρη, ναι. Διαψεύστηκα εγώ που είχα πει ισοπαλία.
1-0, αντί τουλάχιστον 4-0, έτσι δεν ξέρεις τι έχασε ο Ατρόμητος.
Για πες μου, γιατί δεν είναι.
Σωρία χαμένων ευκαιριών.
Έπαιζα 5x5 εκείνη την ώρα.
Μιλάμε για τέτα-τέτ, απίστευτα. Δηλαδή από ανοριμότητα, επιπολαιότητα, τι να σου πω.
Σκόραρε μετά από πόσα παιχνίδια εντωμεταξύ.
Επί μια παντελώς ανύπαρκτης Ξάνθης. Δεν πρέπει να πέρασε σέντρα η Ξάνθη.
Το έχουμε πει ότι εδώ και καιρό η Ξάνθη έχει μια καθίζηση στην αγωνιστική της εμφάνιση.
Αντίθετα, ο Ατρόμητος πήρε νίκη μετά από πόσες συνεχόμενες ήττες.
Όχι μόνο νίκη, σκόραρε κιόλας.
Ναι.
Είχε πάρα πολλά παιχνίδια να σκοράρει ο Ατρόμητος. Κάτσε να το δούμε τώρα. Ήτανε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Είχε να σκοράρει 10 παιχνίδια.
Μάλιστα.
10 παιχνίδια χωρίς γκολ. Και προφανώς χωρίς νίκη. Τεράστιο.
Ναι.
Μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήρε την νίκη. Δεν έχει βέβαια καμιά ιδιαίτερη σημασία, γιατί
όχι, έχει,
εντάξει, μαθηματικά έχει ελπίδες. Μαθηματικά
άμα
έχει ελπίδες.
Άμα χάσει όφη και Αστέρας Τρίπολης και νικήσει αυτός.
Ναι, μόνο έτσι μπορεί να μπει στην εξάδα τελευταία στιγμή η ομάδα.
Όπως και η Ξάνθη. Αμυντρές βέβαια ελπίδες έχουν και οι δύο, αλλά εντάξει, ναι, υπάρχουν ακόμα.
Ναι. Επιβεβαιώθηκα όμως, προχωράμε στο Βόλος Λάρισα, που είπα χ και 0-0.
Ναι.
Γιατί όλο το ενδιαφέρον θα ήταν στραμμένο αλλού.
Ενώ είχα πει διπλό, νομίζω.
Νομίζω πως ναι.
Ναι, ναι.
Δεν βάζω το χέρι μου φωτιά, αλλά ναι. Αδιάφορο παιχνίδι εντελώς. Με μόλις ένα σουτ στο στόχο, όλο το παιχνίδι από την πλευρά της Λάρισας. Μία κόκκινη κάρτα απευθείας. Και παντελώς αδιάφορο αγωνιστικά. Ναι. Όλοι είχαν τα βλέμματά τους στραμμένα στις κερκίδες στο παρασκήνιο. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό ανέμακτα ευτυχώς, γιατί το φοβόμουν ότι μπορεί να είχαμε σουμουντού και σουμπλε μουμπλε και στραβαστομιές. Ευτυχώς.
Όλα... Δεν βγήκε καμία ανακοίνωση από.
Δεν είδα κάτι, όχι, δεν είδα κάτι. Όλα κύλησε. Ευνόησε και το αποτέλεσμα.
Ναι.
Η λευκή ισοπαλία, ότι δεν άφηνε περιθώρια για περαιτέρω σχολιασμό. Και η μεγάλη νίκη της αγωνιστικής μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με 3-0 επί του Όφη. Με το παιχνίδι να είναι 2-0 στο 8ο λεπτό.
Ναι.
Καταιγιστική ΑΕΚ. Για άλλη μια φορά μπήκε στο παιχνίδι φουριόζα, όπως έχει κάνει σε πολλά παιχνίδια, να θυμίσω, με Άρη, με Παναθηναϊκό, με Πανετολικό, που σκοράρει στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κλειδώνει το παιχνίδι. Αυτή τη φορά έβαλε 2 γκολ και όλα στην αρχή και ένα τρίτο στο 30ο λεπτό. 2 γκολ ο Βέρντε, αναγέννηση. Το πρώτο γκολ ο Μάνταλος. Και από εκεί και πέρα όλα κύλησαν εύκολα για την ΑΕΚ, ξεκούραστα, άνετα, και επιβεβαιώνει την αγωνιστική της ανάταση,
ναι,
και μπαίνει πλέον στα play-off με ανεβασμένο το ηθικό, με ανωδική αγωνιστική πορεία, με στόχο να κόψει όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται από τους δύο πρωτοπόρους, φυσικά να πλησιάσει όσο γίνεται, και προετοιμάζεται και για το μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από το κύπελο, τα ημιτελικά με τον Άρη, με στόχο φυσικά να πάει στον τελικό και να το κατακτήσει η ΑΕΚ.
Σε ένα άδειο ΆΚΑ λόγω τιμωρίας.
Εντάξει, ναι, παγωμένη ατμόσφαιρα, δεν επηρέασε βέβαια, ναι, ευτυχώς την ΑΕΚ. Highlight του αγώνα, μια σφαλιάρα που έριξε ο Καρέρα στο Λιβάγια όταν βγήκε αλλαγή. Όταν αποβλήθηκε, μάλλον, γιατί αποβλήθηκε ο Λιβάγια με δεύτερη κίτρινη, αλλά ήταν για να σβήσει την τιμωρία από κίτρινες κάρτες που είχε, ναι, συμπληρώσει. Είναι κλασικό κόλπο αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και του ρίξε μια φάπα ο Καρέρα, έτσι περιπαικτικά.
Φιλική.
Ναι, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ τη ευχαριστήθηκα. Εδώ και 2 χρόνια θέλω να ρίξω μια τέτοια φάπα στο Λιβάγια. Το έκανε ο Καρέρα, να γιάσει το χέρι του. Προχωράμε.
υπόλοιπο και να περάσουμε τώρα στη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά και το πέρας της πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου. Έχουμε πρώτο τον Ολυμπιακό και αίτητο, διατηρώντας επίσης καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα με 63 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 58, σίγουρα δεύτερο, σίγουρα τρίτη η ΑΕΚ με 50. Επίσης ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει την τέταρτη θέση με 41 βαθμούς. Ο Άρης στην πέμπτη θέση με 34. Και ακολουθεί στην έκτη θέση που κρατάει το προνομίχο εισιτήριο για το play-off μέχρι στιγμής ο Όφη με 31. Έχοντας ελπίδες από πίσω του Αστέρας Τρίπολης με 30, Ατρόμητος Αθηνών και Ξάνθη με 29. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα παλέψουν την τελευταία αγωνιστική για το έκτο εισιτήριο, το οποίο ο Όφη νομίζω έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Υποδέχεται τη Λαμία. Η Λαμία λοιπόν ακολουθεί μαζί με τη Λάρισα και το Βόλο στους 27 βαθμούς και είναι σίγουρα στα play-out, δηλαδή Λαμία, Λάρισα και Βόλος, όπως και Πανετολικός που είναι προτελευταίος με 17 και ο τελευταίος Πανιώνιος που έχει 10 βαθμούς.
Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση παρατηρώντας τη βαθμολογία είναι το παθητικό του Ολυμπιακού. Μόλις 9 γκολ έχει δεχθεί σε 25 αγωνιστικές και η διαφορά είναι χαοτική όταν βλέπουμε ότι ο δεύτερος ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 22 γκολ.
Ναι.
Όσα έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, 21 η ΑΕΚ, 30 ο Άρης, 35 ο Όφη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για τον Ολυμπιακό τα 9 γκολ παθητικό, που να θυμίσω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δεχόταν πολύ περισσότερα γκολ.
Πιο εύκολα, ναι.
στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είχε, βλέπω εδώ τώρα την περσινή βαθμολογία, είχε δεχθεί 17 τέρματα πέρσι σε 30 αγωνιστικές βέβαια, ναι. Τώρα είμαστε στις 25.
Εντάξει, έχει δέσει η άμυνα του Ολυμπιακού, είναι από την αρχή της χρονιάς.
Αλλά η διαφορά είναι εμφανέστατη, είναι τεράστια.
Βέβαια, δεν νομίζω να καταρρύψει το ρεκόρ από το μακρινό 1974. Είναι με τα 14 γκολ παθητικό σε όλη τη χρονιά.
Τόσα είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ, θέλω να σου πω, 14 γκολ παθητικό,
ναι.
Την περσινή χρονιά.
Ωραία.
Είναι ισόβαθμο από ό,τι φαίνεται το ρεκόρ. Να δούμε τώρα στα play-off. Έχει άλλο ένα παιχνίδι βέβαια ο Ολυμπιακός την Κυριακή, την πρώτη του μήνα.
Θα είναι δύσκολο να το καταρρύψει, γιατί εντάξει.
Ναι, εντάξει, ακολουθούν πολλά
ντέρμπι.
Ναι. Ο Ολυμπιακός την Κυριακή παίζει με τον Πανετολικό, να πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Ο Πανιώνιος υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ξάνθη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα, όχι για αγωνιστικούς λόγους.
Ναι.
Η Λάρισα, είπαμε, υποδέχεται την Τρίπολη. Ο Άρης τον Ατρόμητο, ο Όφη τη Λαμία και ο Παναθηναϊκός τον Βόλο. Όλα τα παιχνίδια είναι την Κυριακή 1η του Μάρτη στις 7 η ώρα. Είναι λόγω της τελευταίας αγωνιστικής που γίνονται τα παιχνίδια,
ναι.
Ίδια μέρα, ίδια ώρα. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μένει να δούμε πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Φαντάζομαι θα γίνει κλήρωση για τη διεξαγωγή των αγών, για τη σειρά,
ναι.
και τα λοιπά. Συνεχίζουμε με αμύωτο το ενδιαφέρον το πρωτάθλημα στην κούρσα για το ποιος θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. She says I'm evil, but then she doesn't know I'm not pretending. No, not me. Full moon's reflecting a face in the mirror, twisted and bleeding. No, you can't be real. No, you're all in my mind. Shades of insanity. You're not me. Και αφού ολοκληρώσαμε τα της Super League, τα πρωταθλήματος εδώ του εγχώριου, του ελληνικού, του ντόπιου, με τη βοήθεια του Δημήτρη Σιάτρα τώρα και τη δικιά μου, θα πάμε μια βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δημήτρη.
Θα ξεκινήσουμε φυσικά από Αγγλία, παραδοσιακά. όπου η Liverpool αγωνίζεται σήμερα κλείνοντας την αγωνιστική υποδεχόμενη την West Ham United, τα σφυριά.
Που είναι για τα σκυλιά τα σφυριά.
Στις 10 η ώρα το βράδυ, η οποία είναι στην 18η θέση με 24 βαθμούς, δηλαδή εντός ζώνης υποβιβασμού.
Έχει πολλά χρόνια να υποβιβαστεί η West Ham. Νομίζω ότι τελευταία φορά που βρέθηκε στην Championship ήταν το 2011-12, κάπου εκεί.
Δεν τα πάω καλά με τις χρονιές.
Τα πάω εγώ.
Λοιπόν, να πούμε ότι στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Και μάλιστα η Manchester United, εκμεταλλευόμενη την ίδια της Tottenham, πέρασε στην 5η θέση που οδηγεί στους ομίλους του Europa League, νικώντας εύκολα 3-0 τη Watford.
Βέβαια, παραμονεύουν Tottenham και Sheffield United, είναι ένα βαθμό πίσω από τη United ακριβώς.
Ναι, ακόμα και οι Wolves.
Ναι, που έχει 39.
Που είναι πολύ καλή φέτος, πολύ δυνατή φέτος, έχει 39 βαθμούς. Η Manchester City πέρασε το εμπόδιο της Leicester City εκτός έδρας, πέρασε με 1-0. Και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 57
βαθμούς. Κατά τα άλλα, διάφορο παιχνίδι βέβαια.
Εντάξει, ναι. Εδραιώνεται πάντως στη δεύτερη θέση με 57 βαθμούς. Αυτά. Η Arsenal, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, συνέχισε με νίκη. Δύσκολη νίκη επί της συμπολίτησας Everton με 3-2.
Συμπολίτησας Liverpool.
Ναι, με 3-2.
Ματσάρα έγινε εκεί πέρα με πολλές ανατροπές.
Ναι. Αυτά ήταν κυρίως τα αποτελέσματα από Αγγλία. Για μισό λεπτό. Νομίζω. Ναι, το είπα, 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, Liverpool West Ham. Να πάμε στην Ιταλία που έπεσε θύμα του κορονοϊού και τα μισά παιχνίδια σχεδόν της αγωνιστικής αναβλήθηκαν. Για παράδειγμα, δεν έγινε το μάτς της Ίντερ με την
Σαμπντόρια.
Με τη Σαμπντόρια.
Αναβλήθηκαν επίσης το παιχνίδι Αταλάντα Σασουόλο, Βερόνα Κάλιαρη και το Ρήνο Πάρμα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της Κυριακής προγραμματισμένα που δεν έγιναν. Το Σάββατο γίνανε όλα τα παιχνίδια κανονικά. Ξεχώρισε η νίκη της Ιουβέντους επί της ΠΑΛ με 1-2.
Με 2-1 εκτός έδρας, ναι.
Ναι.
Που την έφερε στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς.
Η Μίλαν ήρθε ισόπαλη με τη Φιωρεντίνα 1-1
στο τέλος. Ισοφάρισε η Φιωρεντίνα. Να πούμε ότι η Λάτσιο πέρασε νικηφόρα από το Λουίτζι Φεράρις, επικρατώντας τη Τζένοα που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση με 3-2 και παραμένει μόνη δεύτερη, ένα βαθμό πίσω από την Γιουβέντους. Και την επόμενη αγωνιστική, πέρα από το γεγονός ότι η Ίντερ έχει ούτως ή άλλως έναν αγώνα λιγότερο, την επόμενη αγωνιστική παίζει Γιουβέντους Ίντερ.
Λες να το εκμεταλλευτεί η Λάτσιο.
Ναι. Πάντως, αν η Ίντερ νικήσει τον εξαναβολή αγώνα με τη Σαμπντόρια, πάει στους 57.
Είναι 3 βαθμούς πίσω από τη Γιουβέντους και 2 από τη Λάτσιο.
Ναι.
Αν κερδίσει πάντα. Έχει χάσει λίγο την κούρσα. Έχει μείνει πίσω στην κούρσα Ίντερ. Πληρώνει γκέλες που έκανε.
Ναι.
Και
είναι εντός στόχων πάντως.
Νομίζω ότι αν κάποιος αμφισβητεί στα μάτια αυτή τη στιγμή τη Γιουβέντους, αυτή είναι η Λάτσιο.
Ναι.
Με τον ένα μόλις βαθμό διαφορά, αλλά και με την αγωνιστική εικόνα της.
Ναι.
Που πραγματικά είναι εντυπωσιακή φέτος.
Η Νάπολη επίσης το τελευταίο διάστημα δείχνει να παίρνει τα πάνω της. Και με το πέρασμα από την Πρέσια με 2-1 βρέθηκε στην έκτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, στα προκριματικά του Europa League, εκεί που ήταν κάτω από τη μέση βαθμολογία πριν λίγο καιρό. Η Ρώμα με επιβλητική νίκη 4-0 παραμένει στην 5η θέση με 42 βαθμούς και χτυπάει τετράδα. Απέχει μόλις 3 από την Αταλάντα, έστω και αν η Αταλάντα έχει ένα αγώνα λιγότερο. Mm-hmm. Αυτά από Ιταλία.
Στην Ισπανία είχαμε άλλη μια μεγάλη γκέλα της Real Madrid. Από τη
δεύτερη συνεχόμενη.
Το Σάββατο το βράδυ ήταν με 1-0 στην πόλη της Βαλένθια, την πόλη που εδρεύει η Λεβάντε, με ένα φοβερό γκολ του αρχηγού της γηπεδούχου ομάδας του Μοράλες στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλη μια προβληματική εμφάνιση της Ρεάλ.
Ναι.
Με αρκετές χαμένες ευκαιρίες.
Και μάλιστα στο χειρότερο σημείο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είναι και στο καλύτερο σημείο για την Μπαρτσελόνα που πέρασε. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Ρεάλ και πέρασε εύκολα στην κορυφή, νικώντας 5-0 την Eibar.
Εκεί που η Ρεάλ είχε πριν από δύο αγωνιστικές ήταν μπροστά από την Μπαρτσελόνα και είχε και το κλάσικο στον Μπερναμπέου, μετά τις δύο συνεχόμενες γκέλες βρέθηκε η ίδια να είναι 2 βαθμούς πίσω και να υποδέχεται τώρα τη μεγάλη της αντίπαλο με την πλάτη στον τοίχο.
Σωστά. Δηλαδή, 1 Μαρτίου.
1 Μαρτίου είναι το κλάσικο. Περιμένετε να σας πω και την ώρα, στις 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Πιστεύω θα στηθούμε όλοι να το παρακολουθήσουμε.
Όλος ο πλανήτης.
Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και βαθμολογικό πέρα από το γόητρο και την έγκλη που έχει πάντα ένα Real Barcelona.
Αλλά δεν θα κρίνει το πρωτάθλημα, πιστεύω. Εκτός κι αν πάρει το διπλό η Μπαρτσελόνα.
Τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Real και πολύ δύσκολα αναστρέψιμα.
Γιατί ακόμα κι αν νικήσει η Real Madrid, που προσωπικά το απεύχομαι, και πάρει κεφάλι με ένα βαθμό, θα υπάρχουν σίγουρα και άλλες γκέλες.
Έτσι πως έχει δείξει η Real τα τελευταία παιχνίδια, είναι επιρρεπής στην γκέλα και είναι πολύ πιθανό.
Αυτό που έχει αξία να αναφέρουμε είναι ότι θα γίνει τεράστια μάχη για τις δύο επόμενες θέσεις που οδηγούν στο Champions League, τρίτη και τέταρτη. Γιατί υπάρχουν Ατλέτικο Μαδρίτη και Σεβίλη που είναι ισόβαθμοι με 43 βαθμούς και ακολουθεί και Χετάφε στην πέμπτη θέση με 42 και η Ρεάλ Σοσιεδάδ που σκόρπισε, θα έλεγα, τη Βαλένθια με 3-0 που ακολουθεί με 40.
Και είναι δύο ομάδες που έχουν παρουσιάσει πάρα πολύ καλό πρόσωπο φέτος.
Ναι.
Η Χετάφε ειδικά εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα και στην Ευρώπη, όχι μόνο στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς, νίκησε 2-0 τον Άγιαξ μεσοβδόμαδα.
Και έβαλε πολύ δύσκολα στην Μπαρτσελόνα πριν από δύο αγωνιστικές παρά την ίντα της με 2-1. Νομίζω ότι βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να χτυπήσει μια θέση που οδηγεί στο Champions League.
Βέβαια, χθες έχασε εύκολα στο γήπεδο της από τη Σεβίλη με 3-0. Αλλά εντάξει, έπαιζε με τη Σεβίλη.
Ναι, ναι. Θα δούμε. Στη Γερμανία τώρα η Bayern Μονάχου διατηρεί το πρωτάθλημα.
Πριν πάμε στη Γερμανία, να πούμε ότι η Εσπανιόλ, που είναι εντάξει, ιστορική ομάδα, παραμένει στην τελευταία θέση βαθμολογίας με 19 βαθμούς μαζί με τη Λεγκανές που είναι προτελευταία, επίσης με 19. Δύσκολο πολύ το έργο τους. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Ωραία. Πάμε τώρα στη Γερμανία, όπου η Bayern Μονάχου διατηρεί το ισχνό προβάδισμα ενός βαθμού μπροστά από τη Λειψία στην κορυφή της Bundesliga.
Ναι.
Η Λειψία που σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα σκόρπισε τη Σάλκε στην έδρα της με 5-0.
Στον Γκέζενκίρχεν.
Σημειώστε το, πραγματικά απίστευτο. Με 5-0 η Λειψία κέρδισε τη Σάλκε εκτός έδρας.
Η οποία Σάλκε βέβαια έχει σωρία αρνητικών αποτελεσμάτων. Τουλάχιστον 5 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δω και πάρα πολύ.
Η Μπάγκερν που αγωνιζόταν την Παρασκευή καρδιοχτύπησε πραγματικά για να κερδίσει την Πάντερμπορν.
Την τελευταία Πάντερμπορν.
Στο τελευταίο λεπτό πραγματικά. Πήρε την νίκη με γκολ του Λεβαντόφσκι στο 21ο λεπτό.
Ναι.
Κατάφερε και πήρε την νίκη από την αξιόμαχη Πάτερμπορν, στην οποία αγωνίζεται και ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Σεμπάστιαν Βασιλιάδης, 22 χρονών. Παίζει και στην Εθνική Ελλάδος. Είναι ομογενής και πραγματικά είναι σημείο αναφοράς για την Πάτερμπορν φέτος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν υποβιβαστεί η ομάδα, θα πάρει μεταγραφή ο Έλληνας ποδοσφαιριστής για κάποια ομάδα της Bundesliga. Γενικά έχει καλή παρουσία και το όνομά του έχει γραφτεί στα γερμανικά ΜΜΕ. Άλλα εντυπωσιακά αποτελέσματα στη Γερμανία ήταν το Wolfsburg Mainz 4-0 εχθές την Κυριακή.
Ναι.
Το Χέρτα Βερολίνου Κολονία 0-5 επίσης.
Μεγάλα σκορ στη Γερμανία.
Σωρία τερμάτων. Η Μπορούσια του Ντόρτμουντ απέδρασε με 2-0 από την έδρα της Βέρντερ στη Βρέμη και διατηρεί ακόμα ελπίδες για τον τίτλο. Είναι τρίτη με 45 βαθμούς.
Ναι, μεγάλη μάχη θα γίνει για το τέταρτο εισιτήριο, που αυτή τη στιγμή το κατέχει η Gladbach με 43, αλλά ισόβαθμη είναι η Bayer Leverkusen στην πέμπτη θέση με 43.
Η οποία επίσης Leverkusen νίκησε 2-0 εύκολα την Augsburg.
Ναι.
Και δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο στη...
Όχι.
Στην Bundesliga, στην Ιταλία τα είπαμε, στη Γαλλία τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα με το προβάδισμα της Παρί με 65 βαθμούς δεύτερη, είναι η Μαρσέγ με 52 και τρίτη η Ρεν με 44, είναι πολύ ξεκάθαρα πράγματα.
Το ζήτημα είναι ότι στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές η Παρίς δεμένη είναι όσα φάμε και όσα βάλουμε.
Ναι, 4-3 με την Μπορντό την Κυριακή. Και νομίζω και την περασμένη αγωνιστική με ποιον έπαιζε με την.
Είχε προηγηθεί το 4-4 με την Αμιέν εκτός έδρας.
Μπράβο, ναι, με την Αμιέν.
Εντυπωσιακό σκορ. Και το 4-2 επί της Ολυμπίκ Λιόν.
Ναι. Αυτά και με τη Γαλλία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού ορισμού του penalty στο web radio του Πάμε. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας ήταν πίσω από τα μικρόφωνα την προηγούμενη μία ώρα. Άρης Δαραμάγκα ήταν στη ρύθμιση της μουσικής και του ήχου εδώ, μεταλλιές Crimson Glory. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα το πρωί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καβούρι Αττικής, στο συνέδριο παροδία που ετοιμάζει η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ.
Στο ξενοδοχείο Παύλα Φρούριο
Απόλλων, το πολύ θεσμένο ξενοδοχείο. Όλοι οι εργαζόμενοι, τίμοι συνδικαλιστές που αγανακτούν.
Καβούρι Παύλα Γκουαντάνα, μπορούμε να το πούμε.
Που αγανακτούν με αυτή την κατάσταση, με αυτό το συνέδριο παροδία που στείνει η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ για να κρατήσει τις καρέκλες της και να κρατάει στο γύψο το εργατικό κίνημα.
Με συμμετοχή νόθων και εργοδοτών και υπό την προστασία ΜΑΤ και εισαγγελέων.
Να είμαστε λοιπόν όλοι εκεί πέρα να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές. Και την Πέμπτη, 6:30 το απόγευμα στα Προπήλαια.
Την άλλη μεγάλη μάχη αυτής της περίοδου, το ασφαλιστικό.
Τη ημέρα δηλαδή που έρχεται στη Βουλή για ψήφιση το νόμος έκτρωμα.
Κατρούγκαλου Βρούτσι.
Βρούτσι, Κατρούγκαλου, Κατρούγκαλου Βρούτσι, όπως θέλετε πάρτε το. Που διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Ακριβώς.
Και το δίνει βορρά στα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Έτσι. Να είμαστε λοιπόν και εκεί, επαναλαμβάνω, 5:30 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια, να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην ασφάλιση. Έτσι. Θα τα πούμε τότε και φυσικά την Παρασκευή εδώ στο Web Radio του Πάμε, 5 ώρα, στον ορισμό του πέναλτι.
Γεια σας και καλή δύναμη.
Γεια χαρά.